بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله Kita mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jal yang Allah berikan kepada kita semuanya, dan kita terkhusus juga bersyukur kepada Allah Azza wa Jal di mana pada kesempatan ini kita bisa duduk dalam majlis ilmu yang kita harapkan, dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jal agar ini menjadi salah satu dari amalan kebaikan kita semua. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, seperti yang tersebut pada judul kajian kita pada kesempatan ini, yaitu keutamaan dakwah dan akhlak juru dakwah atau da'i. Terkait hal ini sesungguhnya telah diterangkan oleh para ulama kita rahimahumullah, dan terkhusus bahkan telah ditulis sebuah kitab kecil yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ibn Baz rahimahullah ta'ala, yang berjudul Ad-da'watu ilallah wa akhlaqud du'at. Untuk itu, apa yang saya sampaikan insyaAllah banyak diambil dari apa yang ditulis dalam kitab ini. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, terkait dengan dakwah dan keutamaannya, tentu suatu hal yang secara globalnya telah kita ketahui bersama, karena dakwah ini merupakan tugas para nabi, para rasul. Mereka diutus oleh Allah Azza wa Jal tidak lain kecuali untuk dakwah, mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal berfirman pada surat An-Nahl, ya, ayat yang ke-36 kalau enggak salah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Walaqad ba'atsna, dan sungguh kami telah mengutus, fi kulli ummah, di tiap-tiap umat, ya. Sungguh kami telah mengutus di tiap-tiap umat rasulan, seorang rasul, ani'budullaha wajtanibut tagut, yang mereka menyeru, "U'budullah, ibadahilah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut." Taghut dengan makna, kata ulama kita, "Kullu ma'ubida min dunillah wa huwa radin." Semua yang diibadahi selain Allah dan dia ridha. Ini makna taghut. Sehingga dakwah mereka adalah dakwah menuju tauhidullah, agar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala sesuatu yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tiap-tiap rasul yang diutus oleh Allah, itulah inti dakwah mereka. Dan Allah azza wa jal mengutus tiap rasul-rasul tersebut di tiap-tiap ummat, li kulli ummah atau fi kulli ummah, di tiap ummat. Ya. Yeah. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga mengatakan, "Ma min nabiyyin illa dalla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzhiruhum syarra ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun kecuali akan memberikan petunjuk kepada umatnya menuju suatu kebaikan yang ia ketahui, dan memperingatkan kaumnya dari keburukan yang mereka ketahui. Jadi itu menjadi tugas ya, para nabi, para rasul. Tidak seorang nabi pun kecuali itu yang dilakukan, ya, menunjukkan kepada umat perkara yang mereka tahu dari kebaikan-kebaikan, dan memperingatkan umat keburukan-keburukan yang mereka ketahui, agar umatnya tidak melakukan. Jadi para nabi dan para rasul, ya, itulah tugas mereka. Ya, siapapun dia dan apapun statusnya dalam kemasyarakatan. Karena para nabi, para rasul dari sisi ini macam-macam ya. Ada yang jadi raja, ya kan, seperti Nabi Dawud. Ada yang bahkan seorang tukang kayu, Nabi Zakaria, ya kan. Ada juga yang berdagang, ya, Nabi kita Muhammad diantaranya pernah berdagang. Nah, apapun kondisi mereka dari sisi ini, tetap tugas mereka sama, yaitu dakwah. Ya, dimanapun mereka berada, ya, tetap tugasnya itu. Nabi Yusuf di penjara, yaitu juga yang dilakukan, mengajak orang-orang yang di penjara untuk apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah dakwah. Jadi aktivitas mereka intinya adalah dakwah. Ya, kerjaan mereka mereka lakukan, namun selalu dakwah itu menjadi tugas yang di sela-sela aktivitas mereka, mereka selalu berusaha untuk melakukannya. Nah, itulah dakwah ilallah, mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ditegaskan oleh Allah azza wa jal kepada nabinya, "Qul hadihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakan, sampaikan wahai Nabi kepada umat, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Apa jalan beliau? Ad'u ilallah, aku berdakwah, aku mengajak ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ala basirah, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan siapa saja yang mengikutiku. Nah, jadi jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jalan dakwah. Aktivitas beliau adalah dakwah. Sehingga sejak beliau diutus, ya, sampai beliau wafat, ya, penuh dengan dakwah. Kalau kita melihat sejarah atau sirah beliau alaihi salatu wassalam, ya begitu. Dari awal dapat wahyu, kala itu belum begitu memahami, ya kan, apa yang terjadi. Sampaikan kepada beliau, iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian sampai beliau tahu bahwa ternyata adalah itu penyampaian wahyu dari malaikat Jibril. Sampai datang berikutnya turun, ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah dan beri peringatan. Mulai beliau mengajak manusia, mengajarkan kepada manusia, dan mulailah sedikit demi sedikit beriman kepada beliau. Istri beliau Khadijah, ya, sepupu beliau Ali bin Abi Thalib, teman beliau Abu Bakar As-Siddiq, ya, dan disusul sahabat-sahabat yang lain. Sampai terus berkembang, sampai berhijrah ke Madinah, terus dakwah dijalani terus dengan berkembangnya, sampai Allah katakan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan bergelombang-gelombang. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka bertasbihlah engkau dan mohonlah ampun kepada Allah. Isyarat berarti engkau akan segera wafat. Ya, itu maknanya. Ya. Menunjukkan Nabi dalam tugas dakwahnya sudah purna. Sehingga ajal pun telah dekat. Nah, inilah kehidupan beliau. Dari awal risalah sampai akhirnya penuh dengan dakwah. Ya. Dan tentu ini suatu taufik dari Allah Azza wa Jalla kepada para nabi dan juga siapa saja yang mengikuti mereka. Karena Nabi SAW diperintahkan untuk mengatakan, wa manittaba'ani, ana wa manittaba'ani, aku dan siapa saja yang mengikutiku. Peluang bagi siapapun untuk mengikuti beliau dalam jalan ini, menapaki jejak-jejak beliau dalam dakwah ini. Ana wa manittaba'ani, aku dan siapa saja yang mengikuti. Sehingga diikutilah oleh para ulama, yang mereka adalah disebut oleh Nabi sebagai pewaris para nabi. Ya. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama pewaris para nabi. Apa yang diwariskan? Ilmu. Untuk apa? Didakwahkan dan tentunya diamalkan. Sehingga berjalan mengikuti beliau para ulama, dari mulai ulama di kalangan sahabat, ulama di kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan terus dari waktu ke waktu sampai pada hari ini, ya, ulama terus menjalankan tugas-tugas para anbiya dalam dakwah ila Allah. Dan ini seperti yang tadi kita katakan, taufik dari Allah Azza wa Jalla. Bila Allah berikan kepada seorang taufik tersebut, ini suatu khairun kathir, ya. Ini suatu kebaikan yang sangat banyak. Ahibati fillah rahimakumullah. Kenapa demikian? Karena ya namanya manusia. Nama-nama manusia itu di dunia ya akan ada saja kesibukan. Kalau kita berpikir sejenak, ya. Masing-masing punya kesibukan. Orang yang hidupnya demi dunia ya sibuk juga. Waktu-waktunya habis. Aktivitasnya ya untuk itu. Apa dapatnya? Dapat dunia. Orang yang mengajar, orang yang berdakwah ya sibuk. Waktu-waktunya untuk itu. Dikorbankan apa yang mereka punya untuk itu. Tenaganya ya, waktunya, pikirannya untuk itu. Apa dapatnya? Dapatnya pahala dari Allah Azza wa Jalla. Yang seandainya satu saja dapat hidayah seperti kata Nabi SAW kepada Ali radhiyallahu an, la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Ya. Andai Allah Azza wa Jal memberikan petunjuk kepada seseorang dengan perantara kamu, khairun laka min humrin na'am, itu lebih baik bagi kamu daripada unta merah. Ya, harta yang sangat mewah kala itu. Orang punya unta merah. Ya. Kalau sekarang mungkin punya misal hewan yang harganya mahal. Wah, jadi kebanggaan. Atau punya kekayaan tertentu. Ya. Mobil tertentu yang harganya mahal. Hidayah yang Allah berikan kepada seseorang dengan melalui seseorang yang mengajak, ini keutamaannya lebih daripada itu. Jadi kalau tadi kita mau bandingkan orang yang sama-sama sibuk, ini sibuk dengan duniawinya, yang ini sibuk dengan akhiratnya, habis waktunya, dan ini juga habis waktunya. Ini habis tenaganya untuk itu, ini juga habis tenaganya untuk itu. Tapi itu hanya dapat dunia, ini dapat akhirat. Ya. Yang tadi kita katakan dalam hadis Nabi, andai satu orang yang dapat hidayah sudah seperti itu. Bagaimana bila yang dapat hidayah banyak orang? Tentu kebaikannya lebih banyak, dan itu yang dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujuri syai'an. Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia dapat pahala seperti orang-orang yang mengikuti, ya, orang yang dia beri apa, bimbingan, ajaran, ilmu, lalu dapat hidayah, lalu ia mengajak lagi. Nabi katakan, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah. Dia dapat pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya. Tanpa mengurangi pahala yang mengikuti, mereka tetap utuh pahalanya. Tapi yang mengajak ini dapat pahala berlimpah-limpah. Dan ini sekali lagi peluang bagi siapapun. Bagi siapapun punya peluang, ya, nggak perlu daftar dulu, ya, diterima atau tidak, tidak. Ini luar biasa, ya. Kalau kita anggap suatu kerjaan, ini peluang kerjaan yang luar biasa. Tidak perlu daftar, tidak perlu bayar, ya kan? Perlunya apa? Belajar sebelum mengajar. Itu saja, ya. Janji pahalanya apa? Kalau orang kerja kan janji gajinya berapa, kan gitu. Kalau ini bukan bab gaji duniawi, ini pahala ukhrawi. Janjinya gimana? Yaitu berlipat-lipat, ya, berlipat-lipat. Maka seperti kata Allah Azza wa Jal, limit lihada falyatanafasil mutanafisun. Untuk hal yang begini, yang seperti ini, hendaknya orang itu berlomba-lomba. Semangat, ya. Toh tadi untuk daftar atau bahkan tidak perlu daftar, ya. Enggak perlu bayar, enggak perlu registrasi dan lain-lain. Cukup ilmu dipunyai, ilmu disebarkan. Walhasil, alhamdulillah, Allah Azza wa Jal Maha Pemurah, ya. Allah Maha Pemurah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki pahala yang banyak. Allah memuji orang-orang yang seperti itu dalam banyak ayatnya, di antaranya firman-Nya, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapa yang lebih bagus ucapannya? Mimman da'a ila Allah, daripada seseorang yang mengajak ke jalan Allah, wa 'amila salihan, dan beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan mengatakan bahwa sesungguhnya aku tergolong orang-orang yang pasrah kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Makna ayat ini, kata Syekh bin Baz rahimahullah, al-ma'na la ahad ahsan qawlan minhu. Jadi makna ayat ini adalah tidak ada yang lebih baik ucapannya dari ucapan orang itu. Ya. Kaitannya dengan ucapan-ucapan manusia. Tidak ada yang lebih baik daripada ucapan orang itu. Kenapa? Likaunihi da'a ilallah. Karena dia mengajak orang ke ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ke jalan Allah Azza wa Jal. Wa arsyada ilaih, membimbing umat menuju agama Allah. Wa amila bima yad'u, dan ia pun memberi contoh, mengamalkan apa yang ia sendiri ajarkan. Ya'ni da'a ilal haq wa amila bih, maksudnya dia mengajak kepada kebenaran dan ia pun mengamalkan kebenaran itu. Wa ankaral batil wa hadzara minhu wa taraka, dia mengingkari yang batil, ya, ingkar terhadap maksiat, dosa dan lain-lain. Wa hadzara minhu, memperingatkan umat darinya. Wa tarakau, dan dia pun mencontohkan dengan meninggalkannya. Wa ma'a dzalik sarraha bima huwa alaih, lam yakhjal bal qala innani minal muslimin. Bersamaan dengan itu dia tegas menegaskan apa yang dia yakini, yang ia berada di atas jalan ini. Lam yakhjal, tidak kemudian malu-malu, ya, dengan apa kondisinya sebagai orang yang mengajarkan agama. Karena ada kalanya memang, ya, ya, ini kondisi yang memprihatinkan, ya, dengan banyaknya keburukan. Kadang-kadang orang yang baik malah jadi apa? Jadi minder. Orang yang ingin beramal soleh malah mau berbuat amal soleh saja jadi malu, takut dilihat orang. Bukannya maksudnya menyembunyikan amalan biar tidak riya, tapi malu dalam arti yang negatif maksudnya. Ya, karena kadang orang yang berbuat baik malah diejek, ya kan? Wah, sok suci, ya, akhirnya malu. Ya, wah, sekarang sudah jadi orang yang alim, akhirnya jadi minder. Nah ini, Allah Azza wa Jal justru di sini mencontohkan, ya, orang yang berdakwah seperti ini, dia menegaskan, wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata, aku termasuk orang-orang yang pasrah kepada Allah. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, berarti dia sarraha bima huwa alaih, menegaskan, ya, terang-terangan mengajak. Lam yakhjal, tidak malu dengan apa aktivitas dia mengajak manusia kepada kebaikan itu. Wa qala innani minal muslimin murtabitan wa farihan wa farahan bima mannallahu bihi alaih, dalam rangka senang dengan apa yang Allah karuniakan kepada dia. Ya, taufik dari Allah diberi oleh Allah Azza wa Jal taufik ini, berjalan di atas jalan ini, maka dia senang dan dia ungkapkan, ajak yang lain kepadanya. Begitu. Nah, ini sebagian daripada keutamaan dakwah, mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di sana juga masih banyak penjelasan ulama tentang hal ini dari ayat maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun karena waktu yang terbatas ini, kita akan membahas yang terkait dengan hal ini yang telah kita sebutkan dalam judul, yaitu apa? Akhlak para juru dakwah. Nah, ini juga yang sangat penting. Jangan hanya kita mengetahui keutamaannya dan kita berharap keutamaannya, namun kita tidak melalui jalurnya. Nah, ini yang bahaya, ya. Akhirnya bisa enggak dapat keutamaan itu. Ya. Kalau dulu kata orang Arab, ya, tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata lam tajri 'alal yabasi. Kamu berharap keselamatan, tapi kamu tidak menjalani jalan-jalan menuju kepada keselamatan itu. Ketahuilah, perahu itu tidak akan berlayar, tidak akan berjalan di tanah yang kering. Ya. Jadi kalau perahu mau berjalan, ya sana, bawa ke air. Artinya kalau kita mau selamat, ya jalani jalan-jalan menuju keselamatan itu dengan jalan yang benar. Nah, begitu pula di sini, dakwah dengan keutamaan yang begitu banyak. Kalau orang tidak menelusuri jalan yang benar dalam dakwahnya, bisa jadi malah enggak dapat. Ya. Seperti kata ulama kita, dan nanti juga akan disinggung oleh Syekh bin Baz rahimahullah, ibaratnya begini atau istilahnya begini. Yufsid akthar mimma yuslih. Lebih banyak merusaknya daripada memperbaikinya. Nah, ini kan jadi kebalikan daripada maksud dakwah itu sendiri, ya kan? Maksud daripada dakwah itu memperbaiki setelah dirinya, ya, diperbaiki dengan belajar, dengan mengamalkan, dia memperbaiki orang lain supaya juga seperti dia. Dalam arti seperti di sini, sama-sama ada ilmu, ada amal. Ya, jadi maksudnya untuk memperbaiki. Tapi kalau tidak ditelusuri jalannya yang benar, bisa jadi malah yufsid akthar mimma yuslih. Lebih banyak merusaknya daripada memperbaikinya. Nah, jangan sampai terjadi hal itu. Karena itu Syekh bin Baz rahimahullah di sini dalam pasal yang terakhir dari tulisan beliau ini memberikan suatu pasal tentang apa? Bayan al-akhlaq was-sifat, penjelasan tentang akhlak dan sifat allati yanbaghi lid-du'at an yatakhallaqu biha, yang semestinya bagi para juru dakwah, para dai, untuk menghiasi dirinya dengan akhlak tersebut, wa an yasiru 'alaiha, dan berjalan di atasnya. Nah. Nah, ini tentu ya, beliau seorang yang sangat alim, ya kan? sudah sangat memahami secara ilmu dan sangat berpengalaman secara amalan dan dakwah. Ya, yeah. Beliau memang luar biasa ya. Syekh bin Baz, kalau antum baca sirah beliau, sejarah beliau, yeah, luar biasa, betul-betul luar biasa. Ya, yeah. Bukan hanya bab ilmunya. Sekarang kita tinjau dari sisi ini, dakwahnya. Luar biasa beliau. Padahal beliau seorang yang buta, ya kan? Cacat, buta. Nah, seperti kita yang bisa melihat. Tapi bisa dengan dakwah beliau, manfaatnya luar biasa. Yang mengambil manfaat dari dakwah dan bimbingan beliau itu bukan hanya lokal di Saudi Arabia sebagai negara yang beliau tinggal di sana, tapi orang-orang jauh, negara-negara lain itu juga merasakan. Orang-orang jauh. Nah, ini kalau kita baca di buku yang cukup luas menjelaskan beliau, tentang beliau dari sisi ini, banyak kisah-kisah yang luar biasa. Ya. Di antara suatu kalimat yang simpel ya, menggambarkan tentang ini, ya disebutkan dalam penjelasan tentang beliau ini, saya lupa persisnya di kitab apa, bahwa setiap orang ya yang biasa ketemu beliau, duduk di majelisnya dan seterusnya, setiap orang itu merasa dirinya lah orang yang paling dekat dengan beliau. Ya, coba ucapan ini kalau direnungi dan dijabarkan dalam kenyataan ya, dan aplikasinya gimana yang terjadi, ini hal yang luar biasa ya. Tiap orang merasa bahwa dirinya lah orang yang paling dekat dengan beliau. Kalau begitu beliau itu dengan tiap orang luar biasa baiknya, ya kan, sehingga masing-masing merasa akulah yang paling dekat dengan beliau. Nah, ini saja sudah cukup menggambarkan bagaimana Syekh bin Baz rahimahullahu taala dalam bab dakwah ya. Nah, ini beliau di sini memberikan kepada kita suatu penjelasan ya, yang kita akan baca sebagiannya karena waktu yang terbatas. Kata beliau, amma al-akhlaq ad-du'at wa sifatuhum allati yanbaghi an yakunu 'alayha faqad awdahaha Allah 'azza wa jalla wa 'ala fi ayat kathira. Adapun akhlak para dai, para juru dakwah, sifat-sifat mereka yang semestinya mereka berada di atas akhlak-akhlak itu, maka sungguh telah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jal dalam banyak ayat, fi amakin muta'addidatin min kitabihil karim, di banyak tempat dari ayat-ayat dalam kitab Allah Azza wa Jal yang mulia. Minha, di antaranya awalan yang pertama, al-ikhlas. Nah, ini yang pertama, keikhlasan. Ya. Seorang dai wajib harus tidak bisa tidak untuk memiliki al-ikhlas, keikhlasan. Nah, keikhlasan ini tentu nanti ya munculnya dalam ranah dakwah, outputnya ini luar biasa nanti. Kalau betul-betul dia seorang yang ikhlas. Nah, kita akan baca penjelasan beliau. Fa yajibu 'ala ad-da'iyah an yakuna mukhlishan lillahi 'azza wa jalla, la yuridu riya'an wala sum'ah wala thana'an nas wala hamdahu. Maka wajib bagi tiap-tiap juru dakwah itu menjadi orang yang ikhlas betul-betul karena Allah, tidak menginginkan supaya dilihat orang lalu dipuji, tidak menginginkan supaya didengar orang lalu dipuji, tidak mengharapkan sanjungan orang atau pujian-pujian mereka sama sekali. Innama yad'u ilallah yuridu wajhahu azza wa jal. Kama qala subhanahu kul hadhihi sabili ad'u ilallah. Hanya yang dia inginkan dalam dakwahnya ke jalan Allah itu mengharap wajah Allah azza wa jal. Seperti yang Allah firmankan, kul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakan wahai Nabi kepada umat, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, ad'u ilallah, aku mengajak ke jalan Allah. Ya, dalam ayat yang tadi juga, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, siapakah yang lebih bagus ucapannya daripada orang yang berdakwah menuju jalan Allah. Jadi kata-kata ilallah, menuju jalan Allah ini, kalau begitu maknanya apa? Maknanya itu luas ya. Di satu sisi punya makna tadi yang kita sebut-sebut, dakwahnya itu agar manusia menuju agama Allah, menuju jalan Allah. Ini salah satu kandungan maknanya. Kandungan makna yang lain, kita pun sebagai seorang da'i betul-betul kepada Allah, begitu, ngajaknya itu kepada Allah. Nah, disinggung oleh beliau dan juga oleh ulama yang lain terkait dengan ayat ini, maksudnya kalau begitu juga bukan orang itu mengajak untuk apa? Untuk dirinya. Bukan ilallah tapi ila nafsihi. Nah ini cukup berat ya. Cukup berat kalau kita betul-betul perhatikan. Ya. Beda antara dakwah ilallah dan dakwah ila nafsihi. Beda antara orang mengajak betul-betul kepada Allah dengan mengajak kepada diri pribadinya. Dan ini kadang-kadang gak terasa ya. Kadang-kadang gak terasa. Kalau yang namanya mengajak kepada Allah, ya sudah, antarkan orang ke sana. Ya. Dirinya gak usah dianggap gak apa-apa. Yang penting kamu ke sana, nyampe. Ibaratnya begitu. Tapi kalau mengajak kepada diri, ya, ada orang nyampe ke sana, dia mungkin gak senang. Kok saya gak dianggap apa-apa? Seolah-olah begitu. Nah, ini sudah mulai. Ya, berarti ada unsur-unsur yang mengkhawatirkan. Kadangkala seorang berdakwah demi apa? Banyak pengikut, dia bangga dengan itu, ya kan? Kadangkala dia mengajak kepada pendapat-pendapat pribadinya, lalu dia senang dengan itu. Ketika tidak dianggap ya, pendapatnya, dia mulai gelisah atau marah atau yang lain. Dan seterusnya. Ya, ini perkara yang sesungguhnya sangat sangat apa? Sensitif ya. Sangat sensitif, sangat lembut. Ini terkait dengan para dai itu sendiri, hendaknya betul-betul membersihkan. Makanya dulu sebagian ulama itu ya saking apa besarnya upaya mereka untuk bab ini, kadangkala kalau ada majelis ya, dia di majelis yang sepi dia gelisah, ya majelis yang besar dia senang, ya. Nah ini kenapa? Karena ada pertanyaan yang tersembunyi di sini. Senangnya dan gelisahnya itu karena apa? Ya. Kalau senang dan gelisah itu nggak terkait dengan diri pribadinya, tapi senang orang dapat hidayah, seandainya pun tanpa dia, dia senang. Sedikit dia sedih. Sedih kenapa? Sedih orang nggak pada semangat dalam menunaikan ajaran agama, seandainya pun tanpa dia. Kalau sedih dan senang karena itu bagus ya. Tapi jangan-jangan senang dan sedihnya karena dirinya. Ketika orang banyak ya bangga dengan itu untuk dirinya, ketika orang sedikit sedih berarti pengikutku sedikit. Nah, ini ilallah atau ila nafsi, dakwahnya kepada Allah atau kepada diri pribadinya kalau begitu. Nah, oleh karenanya bab ikhlas dakwah ilallah ini ya memang ya harus betul-betul direnungi ya, betul-betul diperhatikan. Kalau ini kaitannya dengan bab niat, itu memang seperti kata ulama kita dulu, berat ya, beratnya mengontrol, memperbaiki, mengobati, ini berat, tidak mudah. Tapi ya harus, tidak bisa tidak, harus selalu diperbaiki. Dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semuanya. Fa'alaika an tukhlis lillah, kamu wahai seorang da'i wajib ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Hada ahammul akhlaq, ini akhlak paling utama. Hada a'zamus sifat, ini sifat paling utama. Antakuna fi da'watika turidu wajhallah wad-daral akhirah, hendaknya kamu dalam dakwahmu betul-betul menginginkan wajah Allah dan akhirat. Nah, yang kedua, tsaniyan, yang kedua, antakuna ala bayyinatin fi da'watik ay ala ilmin, hendaknya kamu betul-betul di atas ilmu dalam dakwah ini, berlandaskan ilmu. La takun jahilan bima tad'u ilaih, jangan kamu jahil, tidak tahu pada apa yang kamu ajak manusia kepadanya. Karena Allah berfirman, kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah, katakan ini adalah jalanku, aku mengajak manusia ke jalan Allah di atas basirah. Ala basirah apa maknanya? Fala budda minal ilm, fal ilmu faridah, fa iyyaka an tad'u ala jahalah. Jadi kamu harus berdasarkan ilmu. Itu makna basirah tadi. Fal ilmu faridah, ilmu ini wajib. Hati-hati kamu mengajak sesuatu sementara kamu tidak tahu pada perkara yang kamu ajak manusia kepadanya. Nah, ini sebelum kita lanjutkan, ini juga hal yang sangat inti dan sangat mendasar ya. Artinya kita mengajak itu jangan asal semangat ya, ngajak-ngajak, ya ngajak sholat, yang ngajak ibadah, tapi dengan sholat dan ibadahnya itu sendiri kita nggak mengerti seperti apa sih ya sholat yang benar, ya ibadah yang benar, pokoknya yang penting melakukan, akhirnya melakukannya juga bisa salah ya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Maka dari itu sesungguhnya tersirat ya, tersirat di dalam anjuran dakwah adalah anjuran belajar. Begitu. Karena yang namanya dakwah harus di atas ilmu. Artinya kalau kita tidak belajar dulu, ya kita gak mungkin berdakwah dengan benar. Sehingga simpelnya, misal ya, dengan contoh, bil misal yatadih al-maqal, kata orang Arab. Dengan contoh ucapan itu akan jelas. Nah, contoh misalnya kita belajar tentang makna la ilaha illallah ya. Kita baru belajar, oh paham. Jadi makna la ilaha illallah begini begini. Ya. Syaratnya apa? Oh, syaratnya ini ya. 7 syarat misalnya atau 8. Kita pahami maksudnya sudah. Nah, ini kita sudah berilmu, mengerti. Saya akan mengajak orang ya kepada ini Ya, ajak, terangkan kepada orang tentang makna la ilaha illallah. Ya, dan di sini perlu kita ketahui yang namanya dakwah tidak selalu berarti duduk di majelis taklim mengajar ya seperti ini di meja, di podium, di mimbar, bukan. Ya, kita ngobrol saja itu sudah ada dakwahnya, ya kan? Ngobrol. Tapi kita punya maksud, tidak ngobrol sana kemari tanpa ada arti, tapi kita punya maksud menyisipkan. Nah, misalnya kita sudah tadi punya bekal la ilaha illallah itu ya maknanya begini, berarti orang jangan mengucap la ilaha illallah tapi masih ibadah kepada selain Allah, masih pergi ke para dukun, masih menyembelih belian bukan karena Allah dan semisalnya. Kita sudah punya ilmunya. Dan berdasarkan tadi syarat-syaratnya. Syarat itu juga kita enggak mesti ngomong ke orang, jadi kamu harus menunaikan 7 syarat ini. Nah, orang kayak digurui nanti. Wah, ini kamu kayak ceramah di masjid aja. Ya. Kayak menggurui saya ini. Ya, kita pakai bahasa yang apa? Kita atur lah, ya. Kita sudah tahu 7 syarat itu. Misalnya tentang ilmu. Ya. Jangan dengan bahasa kalau kaku ya. Syarat pertama ilmu. Ilmu ini ada lagi. Itu kalau kuliah. Pondok gak apa-apa. Santri. Kalau sama orang mungkin dengan bahasa. Jadi maksudnya itu begini nih. Paham? Kira-kira kamu. Nah, misalnya sama teman. Oh gitu maksudnya ya. Nah, itu sudah berarti ilmu masuk ya kan. Syarat jujur misalnya. Sidq. Dan syarat yang sekian adalah jujur. Nah ini kalau ceramah begini. Kalau sedang ngobrol, jadi ya emang harus jujur, nggak seperti orang munafik itu. Orang munafik itu ngomongnya seperti itu, dalamnya padahal nggak begitu. Nah, masuk syarat apa? Jujur. Gitu. Nah, intinya bahwa jadi kita ngomong ke orang itu kita sudah punya landasan, punya ilmu yang mau kita sampaikan. Ya, jangan ayo. Ngucap la ilaha illallah, sudah ngucap semua, selesai, sudah. Habis itu, waktunya bulan-bulan tertentu, ya, nyembelih ayam, taruh di sawah, untuk apa, Dewi Sri. Apa artinya la ilaha illallah yang dia ucapkan selama ini? Dia mungkin sudah merasa berhasil, dakwah. Mengajak orang kepada ucapan la ilaha illallah. Tapi karena tanpa ilmu, akhirnya, tidak berarti ini. Nah, tidak berarti. Maka dari itu yang kedua ini yaitu al-ilm harus di atas ilmu, ini sangat penting. Kata beliau, wa iyyaka an tatakallam fi ma la ta'lam fal jahilu yahdim wa la yabni wa yufsid wa la yuslih. Hati-hati kalau kamu bicara pada perkara yang kamu enggak tahu ilmunya. Ya. Mau bicara suatu bab, kita belum punya landasannya. Hati-hati. Fal jahil, orang yang enggak tahu ilmu, orang yang tidak berdasarkan ilmu dulu lalu dia berdakwah, kata beliau ini, yahdim wa la yabni. Malah begitu. Apa sih maknanya? Yahdim itu menghancurkan, merobohkan. Wa la yabni, tidak membangun. Ya kan? Ya. Yufsid wa la yuslih. Dia justru merusak, tidak memperbaiki. Nah ini. Ini gara-gara tadi. Akhlak seorang dai tidak dipenuhi. Jadi tujuan daripada dakwah malah kacau. Ini bukannya membangun malah menghancurkan. Bukannya memperbaiki malah merusak. Yahdim wala yabni, yufsid wala yuslih. Ya. Nah, ini betul-betul terjadi hal-hal yang seperti ini, ya. Ya, ini karena waktu sempit saya enggak bisa baca semua dari yang beliau tulis, padahal ini sebenarnya penting. Ya, kita sebutkan saja inti-intinya. Yang ketiga, antakuna haliman fi da'watik rafiqan fiha mutahammilan sabura. Hendaknya kamu dalam dakwahmu itu lembut dan sabar. Ya. Seperti yang dilakukan para nabi dan para rasul. Ya kawal ajalah, ya kawal unf wa syiddah, alaika bis sabri wal hilmi, alaika bir rifqi fi da'watik. Jangan kamu suka tergesa-gesa, terburu-buru dalam mengambil suatu kebijakan atau tindakan. Ya kawal unf wa syiddah. Hati-hati kamu melakukan hal-hal yang dengan kekerasan, pemaksaan atau yang semisalnya. Ya, kalau enggak memaksa ya setengah memaksa. Kurang lebih maknanya begitu ya, keras. Alaika bis sabr wal hilm. Hendaknya kamu sabar, lembut. Alaika bir rifqi fi da'watik. Hendaknya kamu yakni sama maknanya lembut dalam dakwahmu. Ya, firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Ali Imran, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Maka dengan rahmat dari Allah, kamu lembut dengan mereka. Jadi Nabi saja disifati begitu, lin, lembut dengan para mad'u, ini dengan rahmat dari Allah. Subhanallah, berarti luar biasa kalau orang bisa bersikap lembut, sabar, artinya dia dapat karunia rahmat dari Allah Azza wa Jal, taufik darinya. Fabima rahmati minallah lintalahum. Dan Nabi pernah mendoakan, ini doa yang cukup lumayan kalau kita renungi ya. Apa doa Nabi? Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih. Ya Allah, ini yang doa Nabi ya. Ya Allah, siapa yang mengurusi urusan umatku, farafaqa bihim, lalu dia bersikap lembut dengan mereka, maka berikan kelembutan kepadanya ya Allah. Wa man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa 'alaihim fashquq 'alaih. Dan ya Allah, siapa yang mengurusi sebagian dari urusan umatku, lalu dia memberat-beratkan kepada mereka, maka berikan keberatan kepadanya ya Allah. Doa Nabi, subhanallah ya. Ini ya, mungkin kita pernah dengar, pernah kita baca ya. Tapi memang kalau tidak dibaca lagi ya lupa. Padahal ini kan cukup, satu sisi harapan besar, sisi lain kekhawatiran besar, ya kan. Harapan besarnya kalau kita bisa rifq, menyampaikan kelembutan kepada umat yang mereka kita urus, kita dapat doa, didoakan Nabi, yaitu agar Allah pun menyikapi kepada kita dengan lemah lembut. Tapi ketika kita memberat-beratkan, nah ini kekhawatirannya. Sama doa Nabi, agar Allah berikan keberatan kepada dia. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ala kulli hal, kata beliau, fa'alaika ya Abdullah an tarfuq fi da'watik wa la tashuq 'ala an-nas wa la tunaffirhum min ad-din. Maka engkau ya Abdullah, agar lembut dalam dakwahmu, tidak memberatkan orang, la tunaffirhum min dinillah, jangan membuat lari orang-orang dari agama Allah, wa la tunaffirhum bi ghilzatik wa la bi jahlik, jangan membuat orang lari dengan sikap kasarmu, jangan membuat orang menjauh dari sebab kebodohanmu, jangan wala bi uslubikal anif al mu'di adzar, jangan membuat orang lari dengan metodemu yang kasar, yang menyakiti, yang bermadarat ya, sehingga orang jauh dari dakwah. Alaika an takuna haliman saburan salisal qiyad, lin al-kalam, tib al-kalam, dan seterusnya. Jadi lembut, sabar, baik dalam ucapan, dan seterusnya. Ya, ala kulli hal, dan seterusnya masih beliau sampaikan kepada kita melalui tulisan ini hal-hal yang sangat baik ya, tapi intinya yang tadi kita sebutkan. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga, al-amal bid-da'wah bid-da'wati, mengamalkan dengan dakwahnya, artinya mengamalkan ilmunya menjadi contoh, an yakuna qudwatan salihah fi ma yad'u ilaih, menjadi teladan yang baik dalam dakwah. Ya. Yeah. Menjadi qudwah salihah, teladan yang baik dalam dakwah ini. Kemudian kata beliau Ali rahimahullah, wa min ahammil akhlaq wa min a'zami bihaqqid da'iyah an ya'mala bima yad'u ilayh wa an yantahiya amma yanha anhu wa an yakuna dha khuluqin fadil wa sirah hamidah wa sabrin wa musabarah wa ikhlasin fi da'watihi wa ijtihadin fi ma yusilul khair ila an-nas ila akhirih. Ya, kemudian wa ma'a dzalika yad'u lahum bil hidayah. Ya. Jadi ini sedikit pengulangan dari yang sebelumnya, maka saya langsung ke sini, termasuk daripada akhlak yang diajarkan atau yang dengannya seorang dai hendaknya menghiasi dirinya dengannya adalah mendoakan orang lain, mendoakan mad'u. Ya. Jadi dia ajak, dia beri contoh, dia doakan. Ya. Yeah. Kata beliau, yad'u lahum bil hidayah, mendoakan orang supaya dapat hidayah. Mendoakan apa? Masyarakat dan orang-orang yang dia ajak supaya dapat hidayah. Hadza min al-akhlaqil fadilah. Ini termasuk akhlak yang mulia. Misal mengatakan hadakallah, kalau dalam bahasa Arab ya. Ya, kalau bahasa kita sesuai dengan ungkapan yang baik yang kita ucapkan ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Waffaqakallah li qabulil haq. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua, kepada antum, kepada bapak, kepada dan seterusnya. Ya. A'anakallah ala qabulil haq. Semoga Allah membantu kita semua agar menerima kebenaran dan seterusnya. Dan ini Nabi praktekkan ya, dulu ketika sampai kepada beliau laporan. Laporannya apa? Bahwa orang-orang di Yaman, kabilah Daus. Kabilah Daus ini kabilahnya Abu Hurairah, ya kan? Abu Hurairah kan siapa? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, ya kan? Orang Daus sana di Yaman. Sampai laporan kepada Nabi, itu orang-orang sana asau, bermaksiat, tidak mau taat, tidak mau diajak. Nah, kira-kira ya kalau kita pada umumnya dengar laporan seperti itu, tindakan apa yang mau diambil? Ya, mungkin sudah kalau gitu kita persiapkan ini dan itu, nah, dan macam-macam ya, barangkali begitu. Tapi Nabi contohkan di sini saat ini apa? Justru Nabi jawab, Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka dan datangkan mereka kemari. Malah didoakan hidayah orang kafir masih. Makanya di sini ulama mengambil kesimpulan, boleh mendoakan orang kafir. Gimana? Mendoakan hidayah. Ya, semoga Allah beri hidayah itu. Ya misalnya kalau dulu ya Barack Obama misalnya, doa supaya dapat hidayah. Enggak apa-apa, orang kafir siapa saja yang kufar. Ya. Misalnya itu contoh saja. Jadi ini Nabi SAW justru menyikapi begitu. Allahumma hdi dausan. Ya Allah, berikan petunjuk kepada Daus dan datangkan mereka. Dan seterusnya. Ya. Tad'u lahu bil hidayah wa taufiq wa tasbir wa tusabir wa la tuqannit wala tayas. wala taqnut wala tayas. Jadi jangan kamu putus asa, tapi doakan, sabar dan seterusnya. Nah, ini inti-inti daripada akhlak para dai, ya. Walhasil, ya, tentu juga di sana ada apa akhlak-akhlak yang lain yang mesti juga dipelajari, tapi berdasarkan yang kita baca di kitab ini, inilah inti-intinya. Ya, ala kulli hal, ya, secara umum kita bila terjun dalam dunia dakwah ini, memang sangat perlu kita mendapat nasihat para ulama kita, bimbingan mereka agar kita senantiasa berada di jalan yang benar. Ya, cukup ini waktunya, sudah. Cukup sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan dan semoga bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.